Imos con esa reportaxe do que deu de si a presentación do libro Liñallo en Pé, 100 anos de historia, o libro que conmemora ese centenario da fundación da Escola de Liñallo por parte dos emigrantes que foron cara a Cuba e que grazas, bueno, pois os seus fondos permitiron que, bueno, pois a bastantes quilómetros se levantase ese edificio que xa saben, foi a primeira escola de emigrantes fundada aquí na nosa comarca. Un día de festa, día especial para esta parroquia do Concello de Negreira. Notábase no ambiente que, a pesar do mal tempo, chuvia, frío, vento, bueno, pues era un día especial, non, para estar e para concelebrar tamén con toda a veciñanza. Enseguida imos a escoitar o que, bueno, pues ali comentaban nesa presentación, comenzando neste caso, bueno, pues cunha pequena introducción, non, do acto, logo continuando coas verbas de Xosé Antonio Romarís Pereira, veciño e encargado tamén da parte histórica dese libro, tal e como nos contaba el mesmo a pasada semana aquí en Radio Negreira. Continuaremos escoitando, neste caso, pois, que foi a intervención máis entrañable, a de Andrés Forján, alumno que chegou a ser mestre, foi o primeiro alumno que chegou a ser mestre, que, sin dúbida, bueno, van a escoitar, quizáis, a súa intervención foi a que máis nos tocou tamén o corazón, por aquela dificultade, non, dos seus tempos e de como el lembraba tamén que, bueno, pues moitos amigos seus viñan á escola, ni siquiera tiñan zapatos nin zocos da época, sino que xogaban, decía o fútbol, descalzos, non? Tamén escoitaremos a Juan José Fernández, que é o cura párroco desta parroquia, igual que outras tamén do concello, e por último a Manuel Ángeles Míguez, presidente da Asociación de Veciños, da que decía hai 25 anos forma parte da súa directiva cun amplo traballo, sentíndose moi orgulloso de representar esta parroquia, a súa vez tamén, bueno, pois exercía de alcalde, non, neste ato tocolle de alcalde e de presidente da Asociación de Veciños. Así que, sin máis, vos imos a deixarse co un resumo tamén desas intervencións que tiveron lugar xusto antes, non, de irnos a un xantar no que participaron máis de 160 persoas, que foi, bueno, pois unha das partes dese colofón a un ano cheo de actividades fantásticas organizadas pola Asociación de Veciños que, insisto, merecen o recoñecemento e admiración de toda a xente, non só dos veciños e veciñas de Liñallo, sino tamén do resto dos que estivemos ali, polo gran traballo realizado e, sobre todo, porque sempre é difícil, non, traballar para os demais en épocas incluso complicadas. Nas épocas boas, pois, digamos que máis doado, pero nas difíciles, van a escutar, sempre resulta unha tarefa, digamos, arda, máis difícil. Deixamos esa co que foi a presentación do libro Liñallo en Pé, 100 anos de historia.
Como sabedes, este ano 2019 foi un ano moi especial para os veciños desta parroquia de Liñallo, pois celebramos os 100 anos da nosa escola unitaria aquí ao ladiño, construída grazas ás aportacións dos emigrantes da zona. As celebracións comezaron xa o pasado mes de abril, cando o Concello organizou un acto para lembrar a inauguración desta escola hai 100 anos, en 1919. Despois, entre maio e xuño, puidemos ver tamén na escola a exposición fotográfica ás escolas de americanos en Galicia, cedida polo Concello da Cultura Galega. A exposición tivo moito éxito entre os veciños da parroquia e consta de que moitos de vos, os que estades aquí hoxe, vos buscabades e vos encontrabades nesas fotografías. Quen tampouco quixo perder a ocasión de visitar esta mostra fotográfica foi o arcebispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio, quen presidiu nesta igrexa parroquial de Liñallo unha misa o pasado día 16 de xullo. Hoxe, sábado 30 de novembro, levamos a cabo o último destes actos de celebración. Hoxe presentamos o libro Os 100 anos da nosa escola, Liñallo en Pé. Antes que nada, a miña compañera Manoli vai a ler un texto dunha persoa que hoxe non pode estar aquí con nós.
O primeiro contacto do Servicio de Extensión Agraria coa parroquia de San Martín de Liñallo foi a finais do ano 1956, unha vez constituída a Axencia Comarcal de Negreira, a número 1 de España. O meu compañeiro de traballo, Nicolás Prieto Pastrana, hoxe falecido, acercouse na súa moto lume da que dispoñíamos. E un pouco antes de chegar a rectoral, preguntoulle a un home que estaba recortando un carballo onde vivía o cura. O home baixou sobre o carballo e díxolle que o seguira. Entrou na rectoral. Ao pouco tempo, saiu vestido con sotana e deixando a Nicolás a braera, díxolle: "Eu son o cura desta parroquia. Que desexa?" Don José Currais Branco, cura párroco de San Martiño de Viñaio, entonces, era un home moi peculiar. En certa ocasión, ao comprobar que un dos seus feligreses ia todos os días a misa, chamou unha parte e dixo: "Tú non tens nada que facer na casa?" E a mí, dixome un veciño da parroquia de Gonte, que tamén levaba ele, que ia todos os domingos a misa exclusivamente por complacer a cura, que era unha excelente persoa. Teño entendido que nunca comprou coche e desplazábase andando as parroquias colindantes coas que colaboraba. A mí, nunha ocasión, chamou a atención velo chegar a pé a parroquia de Viceso. Sinto moito non poder asistir a este acto tan importante do centenario da creación da moderna de Barcano. Por motivos de idade e saúde, agradezo-vos sinceramente a invitación que, en nome de todos, me pasou o meu entrañable amigo José Antonio Romarís Pereiras. Viñaio, como o seu nome indica, a terra que produce el viño, terra da mellor calidade, porque o liño, que alternou coa lá ata que chegou o algodón, sempre se sementou nas mellores terras. Onde hai boa terra, tamén hai boa xente. Eu seino moi ben porque o comprobei durante moitos anos, posto que a parroquia de Viñaio sempre estivo en primeira liña da tecnoloxía agropecuaria, especialmente polo seu trascendental espírito cooperativo na comercialización do leite e dos becerros. A valía da xente de Viñaio queda ben demostrada co feito de que dos tres presidentes da Irmandade de Labradores e Gandeiros do Concello de Negreira, dous foron da parroquia de Viñaio. Por este orden foron Manuel Leis Arrións, do lugar de 13, e Vicente Pérez Lens, do Vilar do Oeste. O primeiro foi tamén durante dous anos presidente da moderna da Barcala, da que hoxe se celebra o seu centenario. Un dos primeiros planteles de xóvenes agricultores da extensión agraria de España constituíase nesta parroquia de Viñaio, precisamente na escola masculina. Este plantel foi tutelado polo mestre don Roberto Bregoiro López, hoxe xubilado. Constaba de 40 membros que desenvolven tarefas sobre o cultivo do milho híbrido nas propias explotacións e tamén unha parcela do carón da escola. Fixeron visitas colectivas a Cerque de Porriño, a Frixo de Lugo e a Escola de Capacitación Agraria de Guisón. Funcionou desde 1961 ata 1967. Contribuiu, ademais, á introdución da pataca seleccionada, á implementación de praderas artificiais, repoboación forestal, introducindo de gando selecto de leite e fomento do cooperativismo. Firmado Amador Rodríguez Troncoso, hoxe xubilado, que foi xefe da xente comarcal da extensión agraria de Negreira durante 7 anos e xefe da capacitación e extensión de Galicia ata a súa xubilación. Por tanto, un forte aplauso e le pido un saludo. Romarís Pereira foi un alumno desta escola e actualmente é o prefeito guarda da historia desta parroquia. Podemos decir que é o cronista oficial. Ele contará nos os pormenores do libro Liñaio en pé.
Bos días, compañeiros, veciños e amigos que nos acudades a celebrar esta data tan importante para a nosa escola. Para min é fundamento esta homenaxe en dous puntos fundamentales. Un agradecemento tremendamente moi grande aos nosos devanceiros que a Cuba chegaron de emigrantes e eles foron capaces de xuntarse para ver as dificultades que había para poder aprender nesta nosa terra galega. Quería recordar que, según decía un gran mestre brasileiro, Paulo Freire, que decía: "A educación non cambia o mundo, cambia as persoas, que son as que cambian o mundo." O sea que a educación é fundamental. E outro pilar que é o luato Dios é poder recoller todo o que podemos da historia da nosa escola a través de moitos medios, como un libro de atas que se conserva, o resto dos libros cando se modificou a escola para facer o parvulario, bueno, pois a historia así perdense e simplemente cargaron un trator todos os papeles que había aí e o agresario do cura. Foi unha pena, pero a realidade son desta. Non? Despois, todo o que aquí está recollido, xa o dixen, o do libro de atas, algún ata do asuntamento, dos libros de Manso, pero tamén recollín nos últimos tempos bastante información oral de xente que eu soupen que estaba, que tuvera lá a participar nas directivas. E non digo máis nada, ledo o libro, encantado de que este ato sea así tan numeroso, e moitas gracias.
Gracias, José Antonio. Bueno, pues de seguido, imos darlle benvida a unha persoa moi querida por todos nós. Él foi alumno desta Escola Unitaria de Liñaio e hoxe non quiso perderse este acto para acompañarnos a todos e a todas e compartir con nós os seus recordos do seu paso por esta parroquia. Agradecemos de antemán a súa presenza e ten a palabra don Andrés Forján, cando queira.
Por estas descripcións que acabo de escutar, pois xa vou ir no sentido en que a miña profesión me indicou sempre. Vou ir máis abaixo, vou ir buscar precisamente a situación da vida daqui, da parroquia, naquela época en que eu era pequeno. É que aquí, esta homenaxe que fai do libro da escola, para min sería un homenaje a aqueles que tuveron por necesidade ter que emigrar e deixar aquí as súas familias, seus pais, suas mulheres, para poder cambiar un poquinho a situación económica que existía naquela época. Tiñan unha moral social humana insuperable, pensando sempre en o que deixaban aquí. E para iso, despois de traballar ali, en esos países hispanoamericanos, sobre todo Cuba, como decía Juan Antonio, pois mandáballe seus cartos que ganaban parte a súa familia. Pero, sin embargo, eu saco en conclusión que había xente que, debía, que aunque era analfabeta, non sabía máis que escribir, como decía San Antonio, tiñan algo dentro deles. Vían que aquí había tres clases sociales e a humilde, a máis sencilla, a máis pobre, estaba completamente abandonada. Porque desa familia non tiña posibilidades para poder ir a eses países. E os que tiñan a clase media, a clase maior, tiñan, andaban e iban os fillos deles, e mandaban os cartos ás súas familias. Entón, esa xente, a pesar de ser tener pouca cultura, sin embargo, pensaron en poder formar algo que servira para agrupar aquela xente máis humilde, máis pobre daqui da parroquia que eu teño que ver. Entón, foi cando trataron de buscar un maestro que acollera a todos das aldeas que había sempre un home que enseñaba os que sabían menos, pero os que eran pobres, porque eu pude enseñarles a pobreza que había naquela época, cando eu era pequeno, e que vin aquí á escola aos 6 anos. Entonces eses non podían pagar, porque algo lhe cobraba, aunque nada máis que por enseñarles a escribir e ler. Cando este se me pensaron que había que buscar un maestro que pudera, que fuera maestro nacional, que as normas e leis do Estado, e que pudera explicarle para que todos os alumnos que pudera salir entre eles o servidor, poder explicar o que había polo mundo. Entonces, foi cando inventaron de facer, diron a este, e comunicaron os que está, quedaron aquí, para que solicitaran un maestro. E claro, contestou o gobierno que se non tiñan un local ou non facían unha sociedade con seus reglamentos e todo, non lle podían mandar. Eso, reunidos. E todo isto podía lle contar todo porque meu pai foi un desa comisión, que aunque aquí non nos reseñan para nada, meu pai foi concejal e teniente alcalde de Negreira, e foi un dos que nesa comisión sempre levou a organización do pueblo, porque ademais foi todo eso levaba control total. Entonces eu falo deles, e me contou que tuveron un problema para facer a escola, pero esos problemas aquí, aquela que me decía él, éramos todos, de todas as parroquias había personal, e todos estaban de acuerdo en que había que facer a escola. E consensuamos todas esas escolas que había en cada aldea para poder facer unha escola única. E así conseguiron este local que vedes aí. Con traballo, María de Liñaio cediulle o local, cediulle non, vendeulle. Fixeron a primeira escola, que tendes aí presente, e non pensaban facer a vivienda dos maestros ao lado. Pero primeiro fixeron a escola e fixeron a sociedade para que efectivamente lle mandaran un maestro. Así sucedeu que mandaron un maestro que se chamaba Salinas, que foi o primeiro maestro que se tivo aquí na escola. Pero non tiña vivienda, e o maestro igual vivían nas aldeas. Ese Salinas viviu un máis grande, na casa de Pancho, de meu tío, do Cebollo, e teño anécdotas deles, e teño fixo da fotografía. Entonces, eu, este homenaje, diríalle que era máis importante se ia para esos emigrantes que puñeron a primeira prova e que moito de vosotros serán filhos, netos ou bisnetos, que se estuveran aquí alegraríanse veros aquí tamén como estades, vosotros vestidos e como da forma alegre que estáis. Aquela non había nin demais que socos con brochas. E eu fui unha negreira con brochas. Pero había xente humilde, a máis sentida, que sempre fui un amigo dos pobres. Iban algúns descalzos, viñan comigo aquí á escola. Descalzos. E xogaban o problema. Eu tamén fixe que podía dar unha experiencia desa. De maneira que aí é a gran importancia que tuveron estes. E tamén o homenaxe para eles, e tamén para aqueles que estuveron aquí, que tuveron que formar a sociedade, aqueles homens que tiran unha conciencia moral moi grande, e que había que facer para levantar o país. Como dicía a compañeira, despois levantaron a parroquia. E hoxe podemos decir que aquela clase humilde e pobre non existe xa. Hoxe son todos, podemos decir, de clase media, clase alta. E así pasa por toda Galicia.
En marzo de 2013 foi nombrado administrador parroquial e sacerdote don Juan Fernández. Sempre tuvo unha actitud pastoral integradora coa parroquia. Hoxe vai tomar a palabra neste acto, que sempre durante este ano foi moi participativo e moi escuros a todos. Toma a palabra no Juan Fernández.
100 anos de historia, pois parece como se foran 100 páginas dun libro, pero 100 anos de historia forma parte dun conxunto que non é solamente para lembrar, como estamos lembrando esta escuela, sino máis que lembrar é dar gracias a eses paisanos aquí de Liñaio que pola situación da súa vida precaria tuveron que emigrar a Cuba e outros países. Pero esa emigración notaron que había unha diferencia abismal ca vida e ca mentalidade que encontraron en Cuba e en outras realidades que eles tamén tiñan na mente que os seus veciños, familiares, tiñan que abrir a mente, e a súa finalidade foi a creación desta escuela que hoxe clausuramos con este centenario. A palabra máis importante que nos queda para eles é dicirlle gracias por ter sempre presente a todos os de Liñaio, aunque foron miles de quilómetros de distancia, pero no seu corazón e no seu esforzo tiñan na mente pois que Liñaio estuvera máis avanzado. E no transcurso destes anos, como dicía Xosé Antonio, a través de asociacións, de cooperativas ou de fundacións, pois chegamos ao día de hoxe con este acto para clausurar este centenario. Un acto de agradecemento para todos os veciños de Liñaio que na emigración sempre tuveron presente a esta parroquia.
Bueno, moitas gracias a todos polas vosas palabras. Estamos a piquiñas apliques de rematar. Solamente me queda decir que tanto ese acto como todos los que se llevaron a cabo durante ese ano indudablemente non poderían existir sen a inestimable axuda do Concello de Negreira. A continuación, tengo turno de palabra Ángel Leis Míguez, alcalde presidente do Concello de Negreira e dende hai xa 12 anos presidente da Asociación de Veciños Teleclube de Liñaio.
Bueno, bons días a todas e a todos. Como ben di este libro, Liñaio en pé, pois despois de 100 anos, como acaba de falar Xosé Antón e máis o señor Andrés, non pasan de hoxe para mañán. E seguimos loitando. Por fin chegou este gran día para todos os que amamos a nosa parroquia e que levamos traballando anos na vida social da mesma. É un placer para min, como presidente da Asociación de Veciños, poñer o broche final a unha serie de actos que ao longo do ano conmemoraron o 100 aniversario desta Escola de Liñaio, escola pola cal tamén eu pasei sendo un meniño e dándome clases unha profesora, unha mestra que chamaban Dona Asunción. Teño que dar as gracias aos meus compañeros da Asociación de Veciños. Alo polo ano 2016, cando se nos presentou a oportunidade de solicitar unha subvención para o arranxo da mesma, xa o estábamos facendo pensando nun ano e nun día como de hoxe. Unha subvención que nos dou moitos quebradeiros de cabeza. Eran 15.000 euros, pero as condicións que nos exixían que nos exixen as subvencións hoxe en día nos complicábamos bastante. Así é todo, tras varias reunións entre Óscar, Melo e eu, que están aí atrás axudándome, decidimos arriscar para poder realizar a obra e poñer a escola como está o día de hoxe. E vai así arriscamos. Tivemos que solicitar un préstamo bancario avalado con noso patrimonio e apostando forte por algo que entendíamos que non podíamos deixar escapar, o mesmo que fixeron os nosos antepasados cando comezaron colocando a primeira pedra para ter un futuro e un porvir moito mellor para os seus fillos, netos, bisnetos, etc. Por iso, quero agradecer públicamente e pedir un forte aplauso para Óscar e Melo, porque somos un equipo de traballo. Tamén quero agradecer o traballo realizado tanto por meu pai, que está aquí presente, como por meu irmán, na recuperación destas fotografías que están expostas no interior da escola e de moitos outros que van neste libro, que seguramente vos van a gustar. Tamén agradezco a colaboración e implicación de moitos outros veciños que sen a súa aportación non poderíamos levar a cabo neste libro, nin os actos todos que realizamos ao longo do ano, especialmente ao noso cura, don Juan José Fernández Toucedo, pola súa labor integradora durante estes anos na nosa sociedade e na nosa parroquia. A don Amancio Viñares, que tamén se encontra aquí entre nós, que tamén colaborou no acto de presentación alá polo mes de abril destos actos do 100 aniversario, así como a Emilio Forján, o locutor e director de Radio Negreira, polo seu bo facer que sempre conta con esta parroquia para dar a oportuna información día a día. Esta semana fixo 25 anos que formo parte da Asociación de Veciños comezando cando tiña 16 anos a involucrarme no traballo daquela directiva que nos gustaba a labor social, mirar pola nosa parroquia e os nosos veciños, realizando todo tipo de eventos, festas, trofeos de fútbol, entroidos, cabalgata de reis, campeonato de tute, de brisca, de futbolín, etc. Hoxe estamos de celebración do 100 aniversario da escola, pero xa estamos traballando no vindeiro ano 2020, que tamén estaremos de celebración, posto que faremos o 50 aniversario do Teleclub de Liñalo. 50 anos de movemento da nosa parroquia. Por todo iso, é polo que amo a miña parroquia, aos meus veciños, porque a unión fai a forza e entre todos pódense conseguir grandes retos. E botando un ollo atrás na historia desta parroquia, fixéronse grandes cousas en pro dos veciños. E como decía Roberto Vilar, a cabeza non para. E xa estamos traballando en proxectos para o vindeiro ano, solicitudes de subvencións, actos de celebración, obras a realizar, etc. etc. Así é como traballamos nesta asociación, adicando moito, moito, moito tempo ao longo dos anos para chegar a realizar un evento como Dios. Espero que todo saia o mellor posible, que sexa do vosso agrado, pero tamén hai algo que me mete medo e resíntome a pensar que é que cando miro para atrás de reollo non vexo xuventude que nos dé o relevo. Vexo unha parroquia rural, envellecida, que cada vez vai a menos e un futuro cando menos bastante negro neste sentido. Deseso que veñen outras xeracións que tomen o noso relevo e que fagan moito, moito mellor que nós. Como di o título do libro Liñar en Pé, era para refrendar que van 100 anos a lá, unha historia moi importante detrás da nosa parroquia, pero que seguimos facendo historia e tratando de mellorar en todos os aspectos a nosa parroquia. Só podo decir viva Liñar.
Nacha ninguén, por eso meu carro canta, canto se veixo tamén, que a señardade me espanta.
Non canta nacha ninguén, por eso meu carro canta, canto se veixo tamén, que a señardade me espanta.
Fermoso, fino como un asubío, anque as pegadas saudoso faise no arrechouchío.
Non canta na chá ninguén, por eso meu carro canta, canto se veixo tamén, que a señardade me espanta.
Carro e cernadura, sabe se carballo e freixo, que fermosa súa feitura, que lixereza do eixo.
As cousas vanse alegando,